Eta entzulek, eta hilabeteko azken astelena da, gure psikologo Teresa Martinez gaurkoan gurekin da, eta berakin nahiko naiz izketan, izane gaurre, bada ez, zer ikasie, eta berain diosala urrengo minututan, Teresa, ongi etorri!
Ezkerrik asko nahi.
Zer moduza?
Ongi, txegalde.
Oso, ongi, bueno, martxoare badia aurrea, eta udaberrin sartu ganontan, gaur okerrez banaiz, udaberriko anztenian inguru nahiko zaizketan.
Horixe, hori da. Bai, ba ez dakit jendeak entzun duen, baina udaberriak guregan baditu eraginak, ez? Ziklo aldaketak.
Bai.
Eta, bueno, pues, batzuentzako alaitasun bat sortzen da, eta bestentzako, kasi erdia eta erdia dia, ba... kontrakoa, ba berakada bat bezala, ez? Eta horreri deitzen zaio udaberriko astenia, udaberriak ekartzen duelako. Arazo txiki bada, ez da konsideratzen depresio bat, baino bai ditu depresioak dituen sintoma, antzeko sintomak baditu, ez? Eta bereziki eragina da, bueno, ba garaiako klima aldatzen delako, giroa aldatzen delako, eta ordutegiaren aldaketa.
Yeah.
Azte buru hontan izan dugun ordutegiaren aldaketa, eguzki ordu gehiago izango ditugulako, eta aldaketa berez aldaketa badelako, ez? Orduan, bueno, ba, ikusiko dugu pizkoat, zeintzun dien sintamoiek, ba, hori sentitzen duena jakiteko, segurazki hori izanen dela, eta baitare, zer egin dezakegu, horreri aurre egiteko edo buelta emateko.
Yeah.
Orduan, bueno, ematen diren sintomak, da neke handi bat, oso nekatutak sentitzea. Eta egunean zehar, logure asko sentitzeare, bai, ez bakarren nekea gau ez, pues, ba, bueno, pues lan handia dugulako, baizik eta baitare, naiz eta gauza handirik ez egin, nekea sentitu, eta logurea izan. Baita ere, motivazio falta bat, ez? Gogo gabetasun falta. Ez izatea indarra, ba, gauzak egiteko. Pues adibidez, ba, badugu ez dakizen balan etxean edo lanean, eta ez dugu aurkitzen momentua lan hori, ba, lan horrekin azteko, ez? Platera garbitu edo gure lan bat, ez?
Mm-hmm.
Baita ere, hori pizkasun minkortasun bat sentitzen da, baita ere, eta, bueno, importantea da, ba, ikustea hori ez, egun batzuetan onerie ez baldin badiogu gu berez buelta ematen, ba, egin dezakegula tratamendu txiki bat. Lehenbizi, elikadura zaindu. Oso, igual, egin dezakegun gauzarik egokiena da elikadura hau garbiketa bat bezala, eh?
Ja.
Orduan badira, nik uste gaina, hemen leitza ingurun askotan egiten deni behintzat lankidei eta askotan entzun egin dietez, pues manoa egitea hori ez purga bat edo garbiketa bat udazkena edo udaberri aro aldaketetan. Eta, bueno, pues normalen momentu hoietan ni badakizu naizela esperto hartan, ez? Baino bueno, die ohikoak diren gauzak. Eta gehienetan egiten dena da, ba, lekaleak, zerealak, fruituak eta barazkiak ahonditu. Besterik kafea eta tea, ba, nola ditzen die edari bizigarriak gutxitu, edo kendu egun batzuetan, bost bat egunetan dena kafea, tea eta espeziak eta beste alkoholak eta edari bizigarri horiek kentzen baldin baitu erabat, ba garbiketa hori askoz eta txukunago egingo dugu.
Mm-hmm.
Azukreak eta batez ere lehentasun handia eman ale osoko, osea grano osoko,
bai.
Janariei, bai, zuntza dutelako, aberatsak dira zuntzan, eta baita ere vitamina eta mineral kontzentrazio altuak dituzte, neke horreri aurka egiteko. Baitere koipeak. Koipeak kendu. Orduan, bueno, esaten dugunez, ba bereziki berdurak, fruituak eta barazkiak ja. Mm-hmm. Albaldin bada ere bai, haragia eta arraia egun hoietan, bost egun hoietan adibidez hoiek kendu eta bakarrik esan ditugun elikagaiek jan. Bestalde baita ere, interesgarria da ondo hidratatzea. Ura asko edan, baita ere laguntzeko gure giltzurrinei lan hori egiten, ez garbiketa hori egiten eta urak bereziki pos badakigu, ez urak egiten duen laguntza, ematen duen laguntza gure gorputzari hidratatzeko ongi eta baita ere garbiketa hori egiteko. Bestalde, pues barre asko egin. Orduan hortarako interesgarria da baita ere, ba, bueno, pues zaintzea egiten ditugun gauzak eta zaintzea gauden personekin, zeren nolabait gure animo hori igo behar dugu gure inguruko gauzekin, ez dugu ezer bereziki egin behar, ja. Ez? Mm-hmm. Hori oso importantea da. Pasatzen zaigula, baino pixkoa lagundu behar diogula, bai. Bai. Eta bueno, pues ariketa fisikoa egin, baita ere zeren ariketa fisikoak pues igoko gaitu animoa, gorputza ere bai, pues baita ere estresa zeren askotan ere bai astenia izaten da zeren ja berez dugun estres hori kostatzen zaigula gaur egun estresari gabe bizitzea, ez denok nahiko gauzak ditugu. Orduan ariketa fisikoak laguntzen dugu pixkoa hori, ez? Ba, estres hori kanporatzen edo tensio hori nolabait askatzen. Lorduak errespetatu ere bai. Behintzat gutxienez zazpi ordu egin behar ditugu lo, ez? Eta bueno, bestalde badira elikagai osagarriak, ez? Ba, polenak edo ginsenak eta horrelakoak ere bai, jaleak, ba laguntzen digutenak ba baita ere pizteko nolabait. Ordun, bueno, pues jakin behar dugu hori, ez? Aldaketak edozein aldaketa ba eragiten gaituela. Eta kasu hontan, ba udaberriak eta giro aldaketak sortzen dituen ba aldaketa horiek eragiten digutela. Eta baita ere, unai animaliei, ez bakarrik pertsonei. Izan daiteke baita ere, erne egon behar gara, gure etxean balima ditugu bereziki txakurrak edo katuak gurekin bizi diren animali horiek, baita ere, pasa dezaketela horrelako, bueno, ba, gaixotasun txiki bat edo, adina den arazo txiki hau, eh? Mm-hmm. Ordu, bueno, pues erne egon behar garela baita ere, animaliekin. Eta bueno, pues hau da pixko bat komentatu nahi nuena gaur, ez?
Edo zu mogutan, Teresa, bai. Eta hola zehazki, eta udaberriko abstenia dela, eta zein die bere reakzioi nabarmenenak, sintomarik nabarmenenak?
Bereziki nekea eta motivazio falta. Sentitzen gara hori, pues ez dugula gogorik. Baino baitare izan daiteke kontrako ba egoera sentitzea. Pues oso alai sentitzea, zeren baitare udaberriarekin ba hormonak, osea eguzkiaren eraginez, hormonak ere aldatzen dira. Eta aldatzen diren hormonak izaten dira normalean serotonina dela alaitasunaren hormona,
bai.
Eta melatonina dela loaren hormona. Baitare, orduan, bueno, pues igual, hobeto deskantzatzen dugu. Zeren melatonina igotzen denean, asko hobeto deskantzatzen dugu. Askotan lo arazoak izaten dira horregatikan. Ez? Eta, bueno, pues pixkoat hori, ez, ba, jakin, ez dakit bakoitza ze taldean egongo den. Baina oso ikoa dela astenia hau, eta ez garela prekupatu behar, bai? Zeren berez pasatzen da, egokitzen garenean aldaketa horiei, baina bueno, laguntzen baldin badiogu asko hobeto, eh? Zeren egia da hori gainera neguarekin gehiago jaten dugu eta garbiketa horiek onak, oso onak izaten dira da. Eta bueno, pues garai ona dugu orain aste santuan, ez unai, oporrak direla eta olako dieta bat egiteko, bostaguneko
ez dakit garaiek, oporrak garaiek onenak izaten diren hortarako, Teresa, edo zen
moduta, eh? Baita ere, ateratzen balin bagera kanpora, ez, bai.
Zesa Martizun, eta badao, ez dakit, hola, jendarten sektoreik, sektoren bat, beti erresago pasatzen duna hau edo ez dakit nola esan, ez?
Bai, ni pentsatzen dut baiet. Zeren, batez ere da hori, ez? Ba, gehitzea berez, hori, ba, komentatzen duena, estresa, adibidez. Estresa handiago sufritzen duten personek, berez, ba, baduten nola bait, hor, ba, bueno, puntu gehiago, okerrago sentitzeko, ez? Zeren estresa azken finean ematen diguna da nekea handi bat. Orduan gehitzen balean badiogu gure betiko estresorreri batean gehitzen balean baldin badiogu beste faktore bat, pues ja hor doble nekea, nolabait, ez? Doble puntu ditugu. Baita ere, ba, bueno, pues tristeago sentitzen diren personak, bakardadea handiagoa dutenak, ba, izan daitezke hori, ez, ba, bakarrik bizitzen diren personak, edo adineko personak, edo nera bezaroan baitare aldaketak sufritzen dituzten personak, oza, berez, ja, zure momentu, bizi momentua, ja baldin baditu horrelako sintomak, ba, aldaketa horiek gehitzen dizkiote.
Ja. Yeah. Eta gero, pentsatzen gertaditekelare bai, baten bat, udabrekoa, esan bezala, amztenia, pasatzen ari bai, neke dena delakori, baina igual ez ohartzea pasatzen ari denik. Edo ez?
Bai, zeren askotan hori ez, bez, ba, ez dugu lotzen. Ez hori dugu da. Lotzen, zeren berez, udaberria, beti lotu dugu, zerbait, bai, korrarekin, deno gaude, esperoan, ez? Eguraldi onaren esperoan, eta ordutegia luzatzen da, eta, bueno, pues, ba, gauz gehiago egiteko gogoa, edo kalean gehiagoteko, denbora gehiagoteko gogoa, eguzki egunak gaudelako. Baino, hori, kostatzen zaigu, hori da, kostatzen zaigu lotzea, eragin hori posiblea dela, justo, ba, alaitasun giro batekin, ez? Orduan, ba, importantea da hori jakitea dela, pues dela, ba, justo hori aldaketak sortzen duen, udaberriak sortzen duen gaixotasun txiki bat, ez dakit gaixotasuna edo arazo txiki bat.
Aldaketa txiki bat esan genezak, aldaketa ez da? Aldaketa txiki bat. Baina hori gerta ditzike urtaro guzikin, guk udaberri zaiga, baina urtaro aldaketetan izaten die olako aldaketa, gorputz, buru...
Izaten dira bereziki? Bi. Udazkena eta udaberria. Bi hauek izaten dira. Et nik uste du dielako kontraste handienak sortzen dutenak. Eta zeren, karo, pentsa ez, negua eta udaberriaren artean aldaketa handia dago ordu alde, oza, eguzkiak eguna askoz luzatzen da. Orduan hor aldaketa handia, oso handia dago. Udaberria eta udaren artean ez dago inbeste aldaketa.
Ja.
Ja, ohituta gaude eguzki ordu hoietara. Eta udazkenan berriz gauza bera pasatzen da. Ordu askotik pasatzen gera ordu gutxitara. Ordu nor dago beste aldaketa handi bat. Nolabait, gure gorputza oso eta garuna, bereziki da garuna, oso sentibera dena aldaketa horiekin. Iruitzen zaigu, honi, pues, ba, harritzen zaigu hainbeste eragin bat izatea, baino bueno, horrela da. Horrela gara.
udazkena esaten duen gaina horre, bueno, beti ilunego edo depresibo entzat okerra hoi izaten dela, bai. Ez da, malkartxugoa, ez da?
Bai, 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 eta osasun mentalean...
Eragina daukela, ez da?
Bai.
Hori beti entzun izan du da, bai.
Bai, 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 hori horrela da. Orduan, bueno, pues beti kontuz baitari, ez, osasun mentala... baitare, osasun mentala arazoak dituzten personek, segurazki baitare, ez ditut aipatu lehen, baina baita ere nabarituko dute gehiago. Bai, orduan kasu horietan, hor baini guzti dut, bai medikuak, pues baliteke igual medikazio hartzen ari diren personekin, bai igual medikazio aldaketa bat egitea, esan ditugun, ba, neurri horietaz aparte, ez? Zeren medikazio hartzen duena, pues bueno, bai begiratu beharko du.
Bueno, ez modutan udabriko zera amesten ez inguru nahi ga. Izketan, egia da, udaberrik beste, olako mezu bat ere jasotzen dugula beti ez, eta da alaitasun hori da, kolorea da, guraldie,
bai.
Teorian, hobetzen azteko urtaroare bai, eta alai
egote
gaude, lorek agertzen diem, Teresa, eta egia da, zehozer baikor bezala ikusten dula, ez da? Eta gero, aipatu dituzu neurri hoik,
bai.
Alegie garbiketak, jan, ja. Garbila, zainduz, ariketa inez, nola den gauzek, eh? Horrek bai. Ez ontarako bakarrik, ze hori egunero esaten digute. Horrek balio digu egun dauden gaixotasun guzin eri aurre egiteko.
Bai, bai, bai. Eta bai horreri gero eta jikin maten diogu garrantzia handiagoa. Jendean nire uste pixkanaka, kontzientziatzen badoala, ba... Ba hori, janaren garrantziaz, kirolaren garrantziaz, eta lasaitasunaren garrantziaz, eh? Importantea dela. Nolabait, ba, barrua zaintzeare bai, ez bakarrik kanpokoa.
Aizu, Teresa, eta udaberriko, amestenia zain zan inguru hontan, gutxi gora bera, eh?
Exacto.
Egoera horrek hori pasatzen duenak zenbate denborako izaten da? Gutxi gora bera?
Bizpairu aste izaten dira.
Bizpairu aste.
Bai, bai, normalen, bai, biru aste, gehienez hilabete bat, baina hilabete bat ja gehiegi iruditzen zaite. Normalena izaten da hori 15 edo hiru aste, vamos, egun edo hiru aste. Eta hori, laguntzen baldin badiogu, pues hobekio. Zeren naiz eta igual denbora hori pasatu beharra berdin-berdin, baina bueno, pixka bat baretuko dugu edo egun batzuko beagoak izango ditugu, ez gara hola xamorduta geldituko denbora guztian, ez?
Edo zen modutan, ara nola dien gauzek, udaberrin sartu ginen eta udaberrin sartu balin baga negu giroa da nabarmena, Teresa? Kasuntan,
bai.
Udaberri hasiera honek ez digula ematen olako argitasun, eguzki, lore, baikortasun hori, ez da? Euri ere erruz dugu hemen gurean betire, eta... Eguraldikin lotuta, aroakin lotuta, eta azken aldin negue txanda hontan nahiko gorra joan da, ezta? Negue
bai.
Negu indo, euri asko egiten nahi da, jendean abari daia, nazkatuta bezala. Horrek eragiten do, gure osasun mentalen, gure egoera emozionalen?
Bai, eragin dezake ere bai, zeren, bueno, pues jende asko ari da hori, ez? Ba, justo behar du, esan dugun hori, hormona aldaketa hori eguzkiaren
bai.
Ondorioz, ez? Eta berez aldatzen da, eta laitasun bat sortzen da de jende askotan. Orduan, jende asko ari da, oza, behar dugu ere bai, nola, baita eguzki hori, aldaketa hori, baita ere, ba, bueno, gure hormonak aldaketa hori egiteko, eta asko zubekio sentitzeko. Baina, bueno, badakigu baita ere guk eragin dezakegula, ez dela bakarrik, hormonak ez direla bakarrik aldatzen eguraldiarekin edo eguzkiarekin.
Mm-hmm.
Guk sortu dezakegula aldaketa hori. Eta horregatikan aipatzen duen baitare asteniaren kasuan, naiz eta guk kontrole ezina izatea guretzako astenia hortan nolabait erortzea, kontrolatu dezakeguna da, ba, ateratzea. Ulertzen da.
Bai, bai, bai.
Bai, osea, egin dezakeguna da hori hobetu eta hori eta pues hori azteniaz dutenentzat ere bai, zeren neke hori denok dugu eta ja gaude pues hori, ez? Negu oso luzea izaten ari da, euritsua, hotza eta eragiten digu gure Ose, gure gogoan, nola baitez, gure animoan. Así que, bai, bai, gure alde egin dezakegu, guk egin dezakegu zerbait. Alaitasun hori bilatu gure aldetik antzeren. Kanpoan momentu enten, oraindik ez dago. Así que, bai, importantea da guk zerbait egitea eta bilatzea beti ongi egiten dizkiguten gauza. Eta hori esan dut, nahiko la pasatu gainetik, baino alaitasuna eta parregitea eta ongi sentitzea gure buruarekin oso importantea da. Eta ikusten dugu, ez? Igual egun polituak pasadugunean ba lagunekin egon garelako edo zerbait atsegina mendira joan edo bakoitza atsegina duen zerbait egiten duenean nola aldatzen gara. Ze ongi sentitzen gara gure buruarekin. Edo gaizki pasatu baldin badugu egun hortan liskar txiki bat izan dugulako baita ere nola joaten zaigu animoa bat batean beraka, eh? Así que
legia da norberak eta zuk esan bezala, eh?
Bai.
Momentu hortan nola da on, ezta? Indartxu, alai, bueno, zenbat eragiten duen gero hainbat arlotan, gure osasunaren bai, minuzen bat, eragitzen duen, eta hori ala da, eh? Hori, ariketa txiki bete itean nahikoa da, edo txip aldaketa bat esateko, nio, bai, eragitzen du gure gorputzen, ezta?
Bai, eragitzen du, bai. Eta, bueno, bai posiblea dela, segun eta ze bizimodu eramaten duzun, ba, aldaketak, kanpoko aldaketak ez eragitea inbeste, baino orokorrean eragiten egute. Así que, denak hortan, pues bueno, ba adi egon behar gara eta bueno, ba saiatu baita ere normaltasun batekin hartzen gure giro aldaketak ez. Zeren, batzutan gorago gongo gara eta beste batzutan berago eta baita ere hori, pues bueno, hola hartu behar dugu. Zeren, baita ere unai etzaizu iruditzen askotan beti alai eta pozik egon nahi dugula gaur egon. Kostatzen zaigula nolabait onartzea, ba pues hori ez, ba, triste egoten edo pixka berago egoten, egon nahi dugu oso ongi beti, ez? Mm-hmm. Eta hori ere bai, ez digu ongi egiten. Asko ez hobe da onartzea normaltasun batekin, gure giro aldaketa hauek eta hori, aldaketak.
Ados, hortan, baino egiedare bai, Teresa, eta izo iduitzen, arazoa handie da edo joera zoritxarrez, ba, gizarte honetan edo ondatxezken hainbat afera arazo edo dena delako dela beti askotan gertatzen da edo triste, edo aserre, edo urduri, edo kezkatuk, edo ezinen ezkorrak dienitz asko erabiltzen ditugu egunerokoan zera, eta azkenen horrek eragiten dio norberari?
Bai, alda da. Azek, ezaiatu behar dugu baitare hori, ba guk egiten gure mundu txiki hori, ez, gure ongi sentitzeko mundu hori. Bai, zeren baditugu kanpoan, ba, gauz asko, ez diguten da laguntzen. Azek, dena, gurea eta kanpokoa, ba, hobeto eramaten saiatu behar dugu.
Teresa Martínez Peñalba psikologoa gaur gurekin, hilabeten behin ala izaten dela badakizue, udaberriko amestenian ingurun izketan. Udaberrin sartu gaizue eta gauze harra da, eta gauze dien bezala. Egiedan egu giro ditugula, ba horrekin aurrera jarraitu beharko du, Teresa. Hemen ez da besteik askotan esaten da, guel ditxarari aurpegi onai harri eta aire, aurrea.
Horitxe.
Ez da?
Hala da. Bai.
Teresa, jarraitzen oso leitzera etorriz, bi minutu baten aipatuko du, ez da?
Bai. Bai,
batematek zure zerbitzun berri, atentzio psikologikoa beharri izatea aukera badauke leitzen eta Iruinen zabiltzelako, besteak beste, hola jarraitzen dozu?
Bai, ala jarraitzen dut. Bai, leitzan asteazkenetan, etortzen naiz, eta belarden dan aritzen naiz.
Eta txanda hartu behar da, edo ze modutara antolatu eduzu hori guzi, eh?
Bai, txanda hartu behar da, eta bueno, ni nerekin zuzenean edo emailez edo telefono harremanetan jarri.
Emailez info@teresamartinez.net?
Horixe, bai.
Eta telefono zenbaki 6 5 6 7 8 3 3 9?
Hori da. Bai.
Bueno, hemen daude bere helbidek ere bai. Gure psikologoa hilabetero hemen izanen da hilabetetik behin, eta beti izaten da zer aipatu eta zer ikasi ere bai udaberriko amstenia kasu hontan. Bueno, Teresa, ba, udaberri behar den bezala irautzen dugu, negu gorra joan da, baino bain egie da, eta egie da, eta azte buru honetan launekin izketan haitzen ginen, gure inguru giro, gure ingurunek, gure mendik, gure alorrak, gure ezurrek, gure gorputzek jadanik epeltasun euski goxo pixko bat ere behar beharrezkoa dugu, eh?
Bai, egia da. Bai, ala da, ager aldatzen den ja eguraldi hau, egun nahi.
Bueno.
Bai.
Teresa, zei duitzen Winnie Houstonekin bukatzen badugu gaurko zure emana?
Oi, osongi, osongi. Asko gustatzen zait.
Bai, ez da. Eta, bueno, abesti oso oso klasiko bihurtu, ezaune, el guardaespaldas pelikulan ere soinu banda izan duzena.
Bai. Bai.
Bueno, mundiala da kantu. Teresa Martinez, eskarrik asko, oporron, eta apirilen jarraituko du.
Asi, asongi.
Bai. Segi ongi, Teresa?
Berdin unai.
Aio.
Aio, bai.
Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you.
Aztu ezinekoa izan dedile, hortan lekun berriko Aiestaran hotelak launduko dizue. Aiestaran hotela jaunartzetan espezializatue. Jardin handi batez gozatzeko aukera, Umentzako txikipark zaindue hotel barrenen, eta gainea entzun ongi eguldi ona bada, umek ponitan paseotxo bat egiteko aukera. Hori guzie, jaunartze uneko bazkarin, Aiestaran hotelen informatu, 9845-04-1207 telefono zenbakin. Lekumerriko Aiestaran hotelen jaunartzek.
Laranjaren azalak lurrari vitaminak ematen dizkio. Gai organikoen hondakinak birziklatuz, kutsadura murrizten duzu.
Organikoak? Bai, mil esker. Ez egin paso organikoaz. Nafarroako gobernua eta Nafarroako hondakinak mankomunitateak.
Errespetuzko harremanak gustatzen zaizkio.